Neformālās tieslietu un iekšlietu ministru padomes darba kārtību ietekmēja šogad notikušie terora akti Francijā. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē to mainīja, lai vairāk laika veltītu diskusijām par cīņu pret terorismu. Tāpēc tieslietu ministri šodien spriedīs arī par terorismu draudu novēršanas tiesiskajiem aspektiem. Pagājušā gada decembrī ministri jau bija vienojušies turpināt strādāt pie juridiskā ietvara cīņai ar ārvalstu kaujinieku fenomenu. Taču nesenie notikumi Francijā lika pasteidzināt tālākos soļus. Notiks arī sākotnēji plānotās diskusijas par personas datu aizsardzības regulējumu saistībā ar vispārīgās datu aizsardzības regulas un datu aizsardzības direktīvas darbības jomu noteikšanu. Tāpat sanāksmes laikā plānota diskusija par tiesiskuma digitalizāciju tādās jomās kā e-komercija un e-tieslietas.